Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur me mbrëmje, sot është 26 janar 2015, filloj me lajmet. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e ka dënuar atë që e quajti i përshkallëzim të thellë të dhunës nga separatistët e mbështetur nga Rusia në linjët e Ukrainës, duke hedhur poshtë pohimin e presidentit rus Vladimir Putin se ushtria e Ukrainës është legion i NATO-s. Pas një takimi të jashtëzakonshëm të Komisionit NATO-Ukrainë në Bruxelles me kërkesë të qeverisë ukrainase, sekretari i Përgjithshëm i NATO-s tha se sulmet padallimësisë së shtunës në qytetin portuar Mariupol, ku humbën jetën 30 njerëz dhe u plagosin mbi 100 të tjerë, janë të pajustifikueshëm dhe të papranueshëm. Duke u bërë jehon pohimeve të OSBE-s dhe presidentit Ukrainës Petro Poroshenko, shefi NATO-s tha se sulmet në Mariupol u kryen nga territorët e kontrolluara nga separatistët që mbështeten nga Rusia. Ai po ashtu tha se gjatë javëve të fundit, Rusia i ka furnizuar rebelët me qindra pajisje të avancuara, përfshi sisteme raketash, artileri të rënd, tanke dhe autoblinda. Në Greqi, udhëheqësi i Majtës Radikale Alexis Tsipras bëri betimin si kryeministri i ri i vendit pas formimit të një alianse me një parti të vogël të krahut të djathtë. Zoti i Tsipras, partia të cilës Syriza fitoi në zgjedhjet e djeshme parlamentare, ka deklaruar se do të jap fund politikave disa vjeçare të shtrëngimit ekonomik, por fitoria në zgjedhje mund ta vërë Greqinë në konflikt me Bashkimin Evropian.
Betimi i kreu të partisë Syriza Tsipras si kryeministri i ri i Greqisë u bë në një ceremoni laike, ndryshe nga tradita kur kryeministrat betohen në prani të përfaqësuesve të kishës ortodokse. Në zgjedhjet e djeshme, partia e majtë radikale Syriza dhe udhëheqësi i saj 40 vjeçar Tsipras lan prapa konservatorët e demokracisë së re të kryeministrit Antonio Samaras. Rezultatet e zgjedhjeve të djeshme bëjnë zotin Tsipras kryeministrin më të ri të Greqisë në 150 vjet. Syriza është zotuar të jap fund politikave të rrepta të shtrëngimit financiar. Greqia ishte zgjedhur si kavje për politikat e shtrëngimit ekonomik. U provua se kjo ishte një politike dështuar dhe katastrofike. Syrizës i duheshin edhe dy vende në parlament për të patur 151 vendet që do të lejonin të qeveriste vetë pa nevojën e koalicioni. Koalicioni qeveritar përfshin partinë e djathtë të grekëve të pavarur, e cila mori vetëm 4.7% të votave. Syriza ka pak gjërat përbashkëta me partinë e grekëve të pavarur, të udhëhequr nga Panos Kamenos, por të dyja janë kundër masave të shtrëngimit financiar që filluan disa vjet më parë. Rezultati i zgjedhjeve në Greqi ka rigjalluar shqetësime se bloku evropian i monedhës përbashkët mund të zhytet në kaos. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian u mblodhën sot për diskutuar se sa mund të ndikohet euroja nga zhvillimet politike në Greqi. Kreu i Eurogrupit Joren Dijsselbloem tha se qeveria greke duhet të përmbahet marrëveshjeve të shpëtimit financiar dhe se brenda eurozonës ka pak mbështetje për falje të borxhit. Pres që ata të punojnë me ne për të forcuar ekonominë greke, gjë që ka rëndësi të dorës së parë. E kuptojmë se duhet bërë shumë punë dhe jemi të gatshëm të mbështesim. Natyrisht antarësia në eurozonën kupton gjithashtu se secili vend duhet i përmbahet atyre gjërave për cilat kemi rënd akord me njëri tjetrin. Zoti Tsipras ka deklaruar se do të rinegocioj kredite e shpëtimit financiar të Greqisë që kanë arritur në rreth 300 miliard dollar dhe që janë miratuar vitet e fundit nga Bashkimi Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. A i zgjotuar gjithashtu të refuzoj kërkesat e kreditorve që përfshin shkurtime të pensioneve dhe të pagave. Kryeministri britanik David Cameron ka paralajmëruar se zgjedhjet e Greqisë mund të shtojnë pasigurinë ekonomike kudo në Evropë. Shtëpia e bardhë, pa përmendur çështjet ekonomike, e uroi Greqinë për mbajtjen me sukses të zgjedhjeve. Një zëdhënës tha se Shtetet e Bashkuara presin të punojnë nga afër me qeverinë e re greke.
Shiu nuk e paaksoi entuziazmin për vizitën historike të presidentit amerikan Barack Obama në Indi, ndërsa mijëra trupa morën pjesë në një pratë madhështore sot, ku ai ishte i ftuar Indirit në ditën e dytë të vizitës së tij shtetërore.
Zoti Obama është i pari president amerikan që merr pjesë në ditën e Republikës së Indisë, që kujton kushtetutën e parë të saj si shteti pavarur më 26 janar 1950. Turma në New Delhi shpërtheu në broritje, ndërsa presidenti së bashku me zonjën e parë Michelle Obama ulën në krah të kryeministrit indian Narendra Modi për të parë paradën. Presidenti amerikan e kaloi ditën e parë të vizitës së tij tre ditore dje me zotin Modi dhe duke arritur disa marrëveshje. Sot ne arritëm në një emërues të përbashkët për dy çështje që po na pengonin të ecim përpara me bashkëpunimin për çështjen civile dhe ne jemi të angazhuar për një zbatim të plot. Dhe ky është një hap i rëndësishëm që tregon se si mund të punojmë së bashku për të forcuar marrëdhëniet tona. Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marrëveshje me Indin në vitin 2008 për ta furnizuar me teknologji civile bërthamore, por zbatimi i saj ka ngecur për shkak të një ligji indian që i bën kompanitë që ndërtojnë dhe prodhojnë pajisjet përgjegjëse në rast incidentesh. Zoti dhe zonja Obama morën pjesë mbrëmvonë në një banket ku presidenti Pranab Mukherjee përshëndeti marrëdhëniet në rritje Indi-SBA.
Ladies and gentlemen, may I now request you.
Zonja dhe zotrin, ju ftojmë të ngrejmë një dolli për shkëlqesinë e tij presidentin Obama dhe zonjën Obama, për begatinë dhe mirëqenien e Shteteve të Bashkuara dhe për sukseset të reja që do të forcojnë lidhjet e miqësisë dhe bashkëpunimit mes Indisë dhe Shteteve të Bashkuara. Zoti Obama flet sot edhe në një forum drejtuesish të bizneseve amerikane dhe indiane. Ai do të shmang një vizit në Taj Mahal për të shkuar në Arabin Saudite për të shprehur ngushëllimet pas vdekjes javën e kaluar të mbretit Abdullah.
VOA News.
Në gjithë valët e zërit të Amerikës vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Shërbimi i kombëtar i motit këtu në Shtetet e Bashkuara ka njoftuar për një stuhi ndoshta rekord që mund të sjellë deri në 60 cm të borë në një pjesë të madhe të vëri linjës amerikane. Mijëra fluturimi janë anuluar, shërbimi i kombëtar i motit tha se stuhia do të sjellë nesër rreshtje të shumta të borë, erëra të fuqishme dhe përmbytje në një zonë të gjerë bregdetare. Paralajmërimi është dhënë për një zonë që shtrihet deri në 400 km në vëri linjë të vendit, duke përfshirë New Yorkun dhe Bostonin. Kjo mund të jetë një stuhi që nuk e kemi parë ndonjëherë, tha kryetari i bashkisë së New Yorkut Bill de Blasio në një konferencë për shtypje në Manhattan, ku punonjësit po bëjnë përgatitje për trajtimin dhe pastrimin e rrugëve. Një numër shkollash janë mbyllur në Pennsylvania, New Jersey, New York dhe Connecticut. Zona e Washingtonit pret të ketë pak dëbor, ndërkohë që stuhia drejtohet për nga veriu. Organizata vëzhguese si Sirian, që portret dhe njeriut me selinë në Britani, njofton se forësat kurde kanë rimar kontrolën e qytetit kufitar Sirian të Kobanit, duke shprapsur militantët të shtetit islamik pas një betejë 4 mujore. Grupi vëzhgues thos se luftëtarët kurd, mbështetur nga sulmet aerore amerikane, pothuajse i kanë dëbuar gjithë militantët nga zona përgjatë kufirit me Turqinë. Banorët civil ishin larguar nga qyteti Kobani që ku shteti islamik filloi sulmin ndaj tij në muajin shtator. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës.
Qeveria e Kosovës tha sot se zgjidhja e problemeve me të cilat përballet vendi dhe shqetësimi të qytetarëve duhet të kërkohen brenda institucioneve. Komendet e saj pasuan para lajmërimet për protestat të reja të martën në Prishtinë me kërkesat për shkarkimin e një ministri serb në qeverinë e Kosovës dhe të shndrimit në ndërmarrje publike të kompleksit të minerave Trepça, pronësinë mbi të cilën e pretendon edhe Beogradi. Mollësisht nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Lëvizja vetëvendosje mbështetur edhe nga partitë tjera opozitare do të hidhet nesër në mesdit në protestë në Prishtinë me kërkesën për shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović dhe qartësimin e statusit të kompleksit të minerave Trepça. Qeveria e Kosovës nuk përmbushi kërkesën e shtruar në protestën e së shtunës.
Deri tani në ora 16 kur përfundon orari i punës, këta kanë afat me plotësu këto dy kërkesat tona. Me shkarku Jablanovićin edhe me prun kuven ligjin që e mbron Trepçën.
Në mbledhjen e sot me të qeverisë, kryeministri Isa Mustafa tha se kjo qeveri respekton të drejtën e protestës si një drejtë e shpresës, shqetësimeve dhe mendimit qytetar. Ajo konsideron se vendi po përballet me shumë probleme zhvillimore, siç janë papunësia e lartë dhe varfëria, korrupsioni e krimi organizuar që duhet të zgjidhen me përparësi. Këto shqetësime, tha i, qeveria i ka vendosur në agjendën e përparësive të saj, por ai tha se zgjidhjet institucionale janë të vetmet zgjidhje të qëndrueshme.
Republika e Kosovës me demokraci parlamentare, institucionet qeverisë i ndërton mbi votën e lirë qytetarëve, prandaj vetëm vota e lirë vendos mbi legitimitetin e këtyre institucioneve. E konsiderojnë papranueshme dhe jo kushtetuese çdo tentativë që parlamenti i Kosovës zhvendoset dhe zavendësohet me parlament sheshëve.
Qeveria i dënoi incidentin e së shtunës kur policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndarë një grup të protestuesve që hodhën gur mbi ndërtesën e qeverisë dhe mbi disa prona private në përfundim të protestës. Ai u bëri thirrje për maturi politike dhe për tolerancë.
Deklaratat individuale nuk mund të shërbejnë si pretekst për të eskaluar situata. Eskalimi situatës ju konvenon vetëm armitëve të Kosovës dhe dëmton rrugën e saj për zhvillim dhe drejt integrimeve evropiane.
Në shumë qytete të Kosovës janë zhvilluar protesta kundër ministrit Jablanovic, i cili kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, që nuk lejuan një vizitë të pelegrinëve serb në kishën ortodokse të atij qyteti me 6 janar. Ai sot në mbledhjen e qeverisë tha se nuk ishte për qëllim të fyen të askënd. Më vjen shumë keq që deklarata ime është keq kuptuar dhe këtë jam përpjekur ta shpjegoj disa herë, posaçërisht më vjen keq që një deklaratë e tillë shfrytëzohet si shkas për protesta dhe dhunë, tha ai. Qeveria rifeksoi se fati kompleksit e minirave Trepqa, sikur se gjitha pasurive tjera të Kosovës do të vendoset nga institucionet e saj. Të hënën e kaluar, Parlamenti i Kosovës miratoi ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve dhe pasurisë së tyre në mënyrë që të japet rrugë riorganizimit të Trepqës, por ajo hoqidon nga synimi për ta shndruar Trepqen në ndërmarrje publike. Ajo tha se i ka shpëtuar Trepqen nga falimentimi me që gjykata e lartë e Kosovës vendosi që ajo të hyjë në procesin e likuidimit. Ajo tha se për Trepqen do të bëjë një ligj veçantë dhe se ndryshimet kurzohen nga borxhet për 1 miliard e 400 milionë eurosh që ka ky kompleks. Trepqja vazhdon të administrohet nga Agjencia e Privatizimit. Opozita akuzoi qeverinë për zbrapsje para trysnisë së Beogradit, i cili tha se nuk do të pranojë asnjë vendim të qeverisë së Kosovës lidhur me Trepqen. Beogradi ngulkëm se është pronar kryesor i kësaj ndërmarrje dhe se çështja e pronave do të jetë pjesë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve, vazhdimi i cilave pritet më nën shkurt. Kompleksi Trepqa ndodhet në Mitrovicë dhe është i ndarë sikur se edhe vetë qyteti. Minjerat ndodhen në pjesën e banuar me shumicë shqiptare, ndërsa shkritorët dhe kapacitetet tjera prodhuese në pjesën e banuar me shumicë serbe. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Shqipëri, Partia Demokratike e Opozitës organizoi një protest kundër taksave të naftës, duke ftuar qytetarët të ndalin automjetet për disa minuta. Studiuesit ekonomisë pohojnë se dy partitë mëdha janë një lloj përgjegjëse për çmimet e larta për shkak të taksave fikse në dogana. Analistët pohojnë se dogana e naftës zë 20% e të ardhurave në buxhet dhe nuk mund të ulet më. Sipas tyre, Shqipëria duhet ta taksojë naftën në pikat e shitjes me pakicë, por sistemi tatimor është ende i dobët për këtë. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Partia Demokratike e Opozitës zhvilloi sot një protestë në shkallë kombëtare duke ftuar qytetarët të ndalin automjetet për 5 minuta në shenjë mospajtimi me çmimet e larta të karburanteve. Protestuesit uran borive duke shprehur kundër taksave qeveritare mbi karburantet. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi në shëtitorin dëshmorët e kombit se opozita është për krah qytetarëve kundër dhunës së taksave qeveritare.
Për një popull, të ardhurat mesatare të cilët janë 3 herë më të vogla se të ardhurat mesatare të Bashkimit Evropian. Taksa e naftës që përkthehet në çmimin e lartë naftës, ju merr 2 herë më shumë si mesatarët e të ardhurave sesa që ju merr europianëve. Dhe kjo është taksa rama. Kjo është taksa e papërgjegjshmërisë, e arbitraritetit, e padrejtësisë dhe klientelizmit që kanë instaluar në pushtet. Dyshja rama meta është taksa që prek drejt për drejt bukën e fëmijëve të shqiptarëve.
Autoriteti i konkurrencës sapo ka nisur edhe një hetim nëse firmat e naftës janë në situatë monopoli apo nëse po shkelin rregullat e tregut. Në fakt edhe për tregtarët e gazeve akuzat për monopole janë të njëjta. Pozita dhe opozita po shkëmbejnë akuza dhe po fajsojnë njëra tjetrën për çmimin e rritur të karburanteve, por analistët e paparur të ekonomisë mendojnë se forcat kryesore politike janë një lloj përgjegjëse për shtrëngtimin e karburanteve.
Problemi kryesor është që të gjitha këto taksat janë vënë fikse. Ajo që kanë ndodhë është që se herë që çmimi i naftës ka rënë tregun ndërkombëtar, aq herë që qeverit kanë ndikuar që janë nxituar që të rrisin çmimin dhe të vendosin taksa fikse mbi naftën, të cilat do të tarifohen të konsumatorët pavarësisht se sa shkon çmimi në tregun ndërkombëtar. Dhe këtë gjë e kanë bërë të dyja qeveritë së bashku, domethënë, dhe Partia Demokratike është po aq përgjegjëse, domethënë është përgjegjëse për gjysmën e për 25 lekë nga këto 100 lekë dhe Partia Socialiste është afërsisht 24 lekë, domethënë të dyja janë bashkëpërgjegjëse për këtë situatë.
Nga ana tjetër, një fushë e madhe abuzimi me karburantet është edhe shtimi i saj me përzierës që ngrejnë volumin dhe ulin cilësinë. Përfaqësuesi i Konfindustrias Gjergj Buxhuku thotë se 20% e volumit karburanteve që shiten në fakt shtohen me përzierës pasi kalojnë doganën. Në një treg strategjik prej 1 miliard euro, thot ai, kjo është një evazion gjigant dhe vjedhje e hapur ndaj shtetit dhe qytetarëve. Pra zgjidhja e këtij ngërçi sipas tij është kontrolli i cilësisë në pikat e shitjes.
Në bazë të vlerësimeve që Qendra e Studimeve të Konfindustrisë ka bërë për mënyrën se si është ndërtuar dhe funksionon tregu i karburanteve në Shqipëri, del që janë mbi 140 milionë euro. Praktikisht evazion i drejtë për drejtë që i bëhet buxhetit të shtetit shqiptar nga cilësia jashtë standardit e karburanteve që qarkullojnë në tregun shqiptar.
Analisti i njohur Gjergj Rebara thotë se problemi më i madh është fakti se qeveria i takson firmat e naftës në dokan dhe nuk i taton në pikat e shitjes, ku tregu është tërsisht i çrregulluar.
Situata është absurde sepse ne kemi një produkt strategjik si nafta, e cila taksohet në mënyrë të pazakontë. Arsyeja se pse qeveritë janë nxituar të bëjnë taksim të pazakontë në naftë është sepse nuk kanë pas bullnetin me shkume e mbledh takse e tjera siç është tatimi mbi vlerën e shtuar. Duke qenë se ka evazion të lartë në të gjitha mallrat, një mall ose dy mallra siç janë cigaret edhe karburantet, të cilat mblidhen doganë dhe janë më kollaj për të mbledhur si taksa, ato janë mbi ngarkumë taksa në mënyrë të vazhdueshme për gjatë 10 viteve të fundit.
Studiosit mendojnë që kontrollet e cilësisë nuk kryhen dhe qindra miliona euro që dalin nga shitja e përzierësve zhduken pa adresë dhe avullojnë në xhepat e tregtarëve dhe në punësve. Por nëse kryen kontrollet e rrepta cilësie, më tepër se gjysma e pikave të furnizimit do të falimentojnë, ndërsa gjysma e firmave serioze do të zbatonin ligjin.
Çdo nisëm me konsensus do të ishte shumë e dëshiruar, por dhe me veprime nga qeveria që është në pushtet pavarësisht radhës, është në mirëpritur. Sepse një keq funksionim i këtij tregu do të godiste në rrënjë konkurencën e mallarëve dhe produkteve shqiptare, mirëqenien e qytetarëve shqiptar në mënyrë të drejtë për drejtë në xhepin e tyre, dhe në fakt është edhe një goditje drejtë për drejtë nga një evazioni fiskal gigant që bëhet me karburantet në dëm të buxhetit shqiptar.
Sipas tyre, kjo vjedhje gigante në treg me cilësinë vazhdon prej shumë vitesh dhe prej shumë qeverish. Ata thonë se pozita dhe opozita mund ta zgjidhin me mirëkuptim këtë çështje në parlament, por kjo nuk ndodh e para sepse nafta është një fushë e madhe korrupsioni me mbi 250 milion euro dhe së dyti se nafta është një burim i madh fitimesh për buxhetin e shtetit dhe asnjëra palë nuk është e gatshme të japi kompromisin për të ndryshuar sistemin e taksimit. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Çështja e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni vazhdon të jetë një temë delikate në marrëdhëniet mes Tiranës dhe Shkupit. Kjo u pa edhe gjatë konferencës së përbashkët për shtyp mes ministrave të jashtëm të dy vendeve sot në Tiranë. Ministri i jashtëm Ditmir Bushati, ndërsa theksoi se Shqipëria është e interesuar për stabilitetin e Maqedonisë, nënvizoi se inkurajon shtetin fqinj për të ecur përpara drejt zbatimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit, shka do të garantonte një bashkëekzistencë më harmonike ndërmjet etnive në Maqedoni dhe do të shërbente më tej stabilitetit rajonal dhe perspektivës së rajonit, siç nënvizohet edhe në dokumentet të institucioneve ndërkombëtare. Por sipas ministrit Maqedonas Nikola Poposki, Maqedonia i plotëson të gjitha standardet për trajtimin e komuniteteve etnike. Është një çështje, tha ai, që nuk ka të bëjë vetëm me një moment, por duhet parë në vazhdimsi. Në Republikën e Maqedonisë, standardet për respektimin e të gjitha komuniteteve janë në një nivel shumë të lartë, theksoi Poposki, duke shtuar se kjo nuk do të thotë se këto përpjekje nuk duhet vazhdojnë më tej. Të dy ministrat thanë se kishin diskutuar për thellimin e bashkëpunimit ekonomik, ndërsa kanë trajtuar edhe problemet që lidhen me administrimin e burimeve të përbashkëta ujore. Një projekt energjetik i palës Maqedonase që prek lumin Ratika, i cili është furnizuesi i drinit të zi në Shqipëri, shkaktoi shumë polemika vitin e kaluar. Ministri Poposki tha se po pritet studimi i ndikimit në mjedis, i cili nëse do të jetë negativ do të çonte në anulimin e projektit. Dy ministrat dhanë vlerësime të matura lidhur me rezultatin e zgjedhjeve të djeshme në Greqi, vend me të cilin të dy shtetet kanë çështje të hapura, veçanërisht Shkupi, i cili ka problemin e emrit të vet Maqedonisë. Diyar Bakiri, qyteti më i madh në rajonin juglindor kurd të Turqisë, ka filluar të shijojë frytet e paqes që ka mbizotruar gjatë pjesës më të madhe të dekadës së fundit, pas vitesh të tëra konflikti mes forcave qeveritare dhe kryengritësve kurd. Qyteti tani po gëzon begati dhe zhvillim. Por si shënjofton korrespondenti ynë Dorian Jones nga Diyar Bakiri, një numër protestash të dhunshme kohët e fundit i ka vënë në pikpyetje këto zhvillime pozitive.
Aktivitetet ndërtimore në Diyarbakir është ndër shenjat më të dukshme se paqja mes qeverisë turke dhe kryengrisëve kurd të grupit PKK po jep fryte. Kulla Diyar, një kompleks luksos banimi, janë projekti i fundit i kompanisë ndërtimit Ali Karakas. Ali Karakas u rrit në Suedi ku ishte vendosur familja e tij për të shpëtuar shtypjes politike në vitet 90. Po shpresat për paqe dhe mundësi biznesi e bën të kthehet.
2007 yılında da tabi hatırlarsanız
2007 ishte fillimi i optimizmit. Ishte një periudhë ku shteti ofroi mbështetje për ndërtime dhe kishte filluar dhe procesi i paqes. Këto sinjale na dhan shpresë në biznesmenëve. Diyarbakiri është një treg i madh me popullat të madhe dhe nevoja për ndërtime të reja vazhdon të rritet.
Bize umut verdi iş adamı olarak.
Ndërkohë që UNESCO po shqyrton mundësinë për t'i përfshirë muret e famshme të qytetit në listën e saj të objekteve të mbrojtura të trashëgimisë kulturore, ka shpresë edhe për një zhvillim të sektorit të turizmit. Lagja e vjetër e qytetit ka filluar të rrëmëkëmbët, janë hapur kafene të reja në rrugët e ngushta që dikur ishin skenjë për leshësh mes forcave qeveritare dhe kryengrisëve. Partia turke në pushtet AK thotë se me shtimin e begatisë ulën gjasa që njerëzit të përfshihen në konflikt. Për këtë arsye, Fatma Onçu, përfaqësuesi i Diyarbakirit në Komitetin Kombëtar AKP, thosë se zhvillimi ekonomik është një përparësi kryesore. Duhet analizojmë ndikimin që i kanë politika qeveritare. Në aspektin ekonomik ofron subvencione përmes politikave fiskale dhe ky rajon po trajtohet si zonë e privilegjuar. Këto politika kanë patur ndikim më të madh në nxitjen e rritjes ekonomike. Por shumë banorë këtu nuk i kanë ndier përfitimet ekonomike nga paqja. Lagja Baglar ka shumë banorë që ishin rrethuar nga forcat e sigurisë të largoheshin nga fshatat e tyre gjatë konfliktit me grupin kurd PKK. Organizata DTK, që përfshin disa grupe pro-kurde, ka lidhje me PKK-n. Ajo thotë se pa nisma politike, begatia nuk do të sjellë paqe dhe stabilitet. Bashkëkryetari i partisë, Hilmi Aydogu, thosë se në thelbë është çështja e identitetit dhe kulturës. Bëhet fjalë për mbrojtjen e drejtave demokratike në bazë të kushtetutës. Nëse nuk përmbushen këto kërkesa, pasurimi dhe mirëqenia ekonomike nuk mund të zhdukin në realitetin në rajon. Në tetor, Diyarbakiri përjetoi një ringjallë të dhunës politike për leshet lan afro 50 të vdekur. Këto zhvillime janë shumë shqetësuese për ata që i kanë investuar në qytet dhe në procesin e paqes.
Barış sürecinde yaşanan sıkıntılar bizi çok endişelendiriyor.
Ndërprerja e procesit të paqes do të kupton të ndërprerjen në aktivitetin tonë të biznesit. Aktualisht jemi në një moment shumë pozitiv, ku njerëzit konsumojnë një mjedis shumë të sigurt. Ndërprerja e procesit të paqes do të kupton të zhdukje ndjenjes së sigurisë dhe futjen e drejtësisë në një rrugë të keqe. Diyarbakir ishte dikur qyteti më i pasur dhe i begati i rajonit, ka shpresa që një paqe qëndrueshme do ta rikthejnë atë status, por situata aktuale është e brishtë si për paqen, ashtu dhe e begatin.
Lidhja më e gjatë e kurudhore në botë tani është funksionale. Dhjetorin e kaluar një tren me madhra i nisur nga Kina, arritën në kryeqytetin e Spanjës, Madrid. E kurudha ka marrë emrin rruga e mëndafshit e shekullit të 21-të dhe është një investim i madh i Kinës që ka për qëllim përmirësimin e infrastrukturës për gjatë rrugëve të vjetra tregtare mes Azisë Lindore dhe Evropës. Siç njofton Henry Richwell nga Londra, PE-ja është partneri më i madh tregtar i Kinës dhe investimet e Pekinit janë duke u mirëpritur në Evropë.
Në një udhtim prej 13.000 kilometrash, treni me 40 vagona u nis në nëntor nga Yiwu, një qytet bregdetar në provincën Zhejiang të Kinës, dhe 3 javë më vonë arriti në Madrid duke e përgjysmuar kohën e udhtimit me anije. Treni do të kthehet me një ngarkesë me verë dhe prodhime të tjera spanjolle përpara vitit të ri kinez, i cili është në muajin shkurt. Kina synon të përmirësoj infrastrukturën për të rritur tregtin, thot Jonathan Tembi, autor i librit A do të mbizotroj Kina shekullin e 21.
These things are developing and they're
Mendoj se këto gjëra janë duke u zhvilluar dhe do të vazhdojnë të zhvillohen. Ka një lidhje e kurudhore tani nga Chongqingu në perëndim të Kinës që kalon përmes Rusisë dhe përfundon në Duisburg të Gjermanisë. E kurudha tani lidhin Gjermaninë dhe Kinën 5 herë në javë duke transportuar çdo gjë nga pjesë për makinat BMW deri në pjesët e kompjuterëve Hewlett Packard. Kina po investon shumë në infrastrukturën evropiane. Kryeministri Li Keqiang mori pjesë në dhjetor në inaugurimin e një ure mbi lumin Danube në Serbi, të ndërtuar nga kinezët me një kosto prej 167 milion dollarësh. Homologu i tij serb Aleksandar Vučić e përshëndeti investimin kinez.
Ky
është operacioni i parë i ndërtuesve kinez në Evropë dhe një monument i përjetshëm i miqësisë kinezo-serbe. Ne do të realizojmë shumë projekte të tilla me miqtë tan kinez. Do të ketë ura të reja dhe shtigje të reja për të ardhmen. Këto plane përfshin ndërtimin e një kurudhe mes Beogradit dhe Budapeshtit në Hungari për trenat me shpejtësi të lartë, që u nënshkrua në dhjetor dhe do të ketë një kosto prej 1.9 miliard dollarësh. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi thotë se investimet e mëdha janë pjesë e një qasjeje të re në marrëdhëniet globale. Deri në fund të vitit 2014, ne vendosëm më shumë se 70 marrëdhënie strategjike dhe bashkëpunuese me vende të mëdha dhe rajone në mbar globin, që do të thotë se ne po ndjekim një rrugë të re të ndërtimit të partneriteteve në vend të krijimit të aleancave. Trupa valltare e Kinës, Silk Road Dream, në muajt e fundit ka dhënë shfaqje në të gjitha azinë jugore për të nënvizuar vizionin e Kinës për rindërtimin e rrugëve të vjetra tregtare. Pekini ka premtuar 40 miliard dollar investime për përmirësimin e infrastrukturës. Investimet e huaja kanë për qëllim të forcojnë praninë e Pekinit në skenën botërore, por ato pjesërisht janë të nxitura edhe nga rënja e rritjes së brendshme, thot Jonathan Fenby.
A lot of structural weaknesses in China, everything from the financial
Kina ka shumë dobësi strukturore nga sistemi financiar deri te mjedisi. Dhe tani jemi në një pikë ku udhëheqja kineze është e gatshme të pranojë një rritje të ngadalshme, por në Kinë njerëzit janë të vetëdijshëm për nevojën e fillimit të zgjidhjes së të gjitha këtyre problemeve të mëdha. Duke patur parasysh stagnacionin ekonomik të Evropës, investimet kineze atje po mirëpriten dhe analistët thonë se shqetësimet evropiane mbi të drejtat e njerëzit dhe demokracinë në Kinë janë duke u anashkaluar.
Të gjitha materialet e përgatitur për ju në këtë edicion, të ndajmë së bashku, miru dhe gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.